Стресстен шығудың жеті жолы. Екінші бөлімі. Алғашқы да соңғы, бастапқы да ақырғы, басы да аяғы менмін. Аян кітабы 22-ші дырау 13-ші аят. Бүгінгі күннің ең үлкен стресс нүктелерінің бірі бұзылған отбасылар мен бұзылған қарым-қатынастарымыз. Сіз, досым, бұл мәселені шеше алатын жалғыз адамсыз. Бұл келесі нұсқаулыққа келеді. Бесінші нұсқау. Өзгеріңіз. Шамадан тыс жүктелген кестеңізді өзгертіңіз. Жұмыс жүктемеңізді өзгертіңіз. Жейтін тамағыңызды өзгертіңіз. Өз әдеттеріңізді өзгертіңіз. Өмір салтыңызды өзгертіңіз. Ойлау жолыңызды өзгертіңіз. Бұл жоқ деп айтуды үйренуіңіз керек дегенді білдіруі мүмкін. Бірақ мұны сіз жасағыңыз келетінін, бірақ сіз жай ғана дәл қазір сол сәтте жасай алмайтыныңызды түсінетінде етіп айту керек. Алтыншы нұсқау. Уақытыңызды басқаруды үйрену арқылы стрессті де басқаруға болады. Көбінесе стресстің пайда болу себебі біз кейбір нәрселерді алдын ала жоспарламаймыз. Күн кестемізді тым көп жұмыспен толтырып тастағандықтан бізде болашаққа дұрыс дайындалуға уақыт жоқ болады. Сөйтіп біз стресске тап боламыз. Мысалы, кептелісте тұрып қалмау үшін кездесуге уақытылы келу үшін үйден ерте шықпаймыз. Жұмыс орнымызға 5 минутқа кешігіп, бастығымыздың көзіне түсеміз. Жоспарлау және уақытты тиімді пайдалану арқылы стрессті жоюды үйренуіміз керек. Жетінші нұсқау. Отбасыңыздағы стрессті тиімді қарым-қатынас арқылы жойыңыз. Бұған сонымен қатар оларға өзіңізге ұнамайтын нәрселерді ашық түрде айту жатады. Ұнамайтын нәрселерді айту дұрыс емес деп есептей отырып, біз толып жатқан мәселелермен айналысудан аулақ боламыз. Ақырында оның бәрі үлкен ұрыс пен стресске әкеледі. Иса өз шәкірттеріне, мен бұларды сендер менімен тығыз қарым-қатынаста тұрып, тыныштыққа кенелсін деп айттым. Күнәһар дүниеде қысымшылық немесе стресс көресіңдер, алайда батыл болыңдар. Мен осы дүниені жеңіп шықтым деп айтты. Жоқан жазған ізгі хабар 16-шы тарау 33-ші аят.